Godt å se dere alle sammen. Det er ikke julaften, men julaften er her om ikke så lenge. Og i år så skal vi feire julaften med kalkun. Det er fint. Det har jeg søkt om i 30 år. Og endelig innvilge. Men jeg er glad i pinnekjøtt også, og svineribbe, det er helt ok. Men kalkun for min del, den kommer helt til topp. Så det er jo da ofte sånn for alle sammen. Man har jo i familien vår tradisjon, ikke sant? Og man gleder seg gjerne veldig godt til maten, selv om barnet gleder seg nok litt mer til pakkene som skal åpne. Så når man er ferdig med måltiden, da skal noe vaskes opp litt og ryddes opp litt, og da er barnet veldig, veldig klar for at kan vi åpne pakkene nå? Så samler man seg. Og jeg vet ikke hvilken tradisjon du har hos deg, men hos oss så har vi tradisjonen av at far, han skal da lese fra Matteus kapittel 2 og noen vers fra det kapittelet. Og det skal vi, ikke Matteus, jeg mente Lukas, og det skal vi lese sammen nå fra vers 1 til og med vers 7. Og det står, og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne innskrivningen fant først sted mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle reiste for å la seg innskrive hver til sin egen by. Så Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, og til Judea, til Davids by, som kalles Betlehem, siden han var av Davids hus og slekt, for å bli innskrevet sammen med Maria, sin forlovede kone, som var med barn. Men det skjedde mens de var der, at alle dagene var gått, og hun skulle føde. Hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham i lintøy og la ham i en krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget. Skal vi be sammen? Fader, vi takker deg og priser deg for vi kan samles om disse 7 vers, disse ordene, som beskriver kanskje det største miraklet gjennom historien. Vi ber at du skal la disse ordene og det jeg skal formidle nå tale inn i hjertet, inn i liv, Herre. Gjør det som vi har kjent til, eller hørt om, eller lest så mange, mange ganger før, men gode Hellige Ånd, gjør det levendes igjen. Jeg ber deg om dette i Jesu navn. Amen. Det er kanskje sånn at vi kan si at kapittel 2 i Lukas evangeliet, alt handler om Jesus. At Jesus er stjernen i dette kapittelet. Fra starten av kapittel 2, som handler om Jesus sin fødsel og dette enorme miraklet som skjer i denne kribben, til hvor vi møter Jesus i forkant av at han blir en tenåring, og forviller seg litt, kommer seg litt bort fra mamma og pappa og inn i tempelet og begynner da å samtale med de skriftlærde, altså de som har gått på seminarium, teologiskolen og tatt 3 år og 5 år og kanskje til og med 7 år og kan skriftene veldig godt, og de blir forbauset av denne guttens visdom og innsikt i skriftene. Hva var det med han? Du kan si at hele dette kapitlet, det handler om Jesus. Og som jeg sa i starten, det kan hende at det vi snart skal feire, og det som vi har holdt høyt oppe nå disse dagene med veien til Betlehem, at akkurat dette miraklet, inkarnasjonen, at Gud ble menneske, det er kanskje det aller største miraklet gjennom historien. Og jeg sier det også med at vi vet det store miraklet som Jesus gjorde på Golgata, på Calvary, så vet vi det at Jesus ga sitt liv, og at han tok på seg menneskehetens synde, de feiltakelsene som de har gjort, og at Jesus på den tredje dagen sto opp igjen og beseiret døden og synden og djevelen. Det vet vi, det var rimelig store mirakler det også. Men akkurat dette, så hadde ikke hverken Golgata eller oppstandelsen skjedd om ikke Gud ble menneske. Det kan vi kanskje slå fast. Det måtte en inkarnasjon til. Når det gjelder Jesus sin fødsel, så er det egentlig ikke så veldig mange detaljer som vi kan lese. At når det gjelder de andre evangelistene som skriver, så nevner hverken Markus eller Johannes Jesu fødsel i det hele tatt. Matteus, når han skriver, så trekker han fram mennesker eller hendelser som skjedde rundt selve fødselen. Og det er kun Lukas som gir oss detaljer om selve fødselen av Jesus Kristus. Så vi har 7 vers som beskriver selve fødselen av han som vi kaller for, og som Bibelen også kaller for, verdens frelse. Men selv om det er ganske så få vers, så er de allikevel klare nok og tydelige nok, og har nok innhold og substans til at vi kan forstå hva disse ordene handler om. At disse ordene de handler om fødselen av ikke et hvilken som helst barn, men fødselen av verdens frelse. Det er det som er poenget når vi leser disse versene. Så skal vi dele kun 2 enkle tanker fra disse versene sammen i dag. Men mens jeg begynte å skrive denne talen som skulle formidles i dag, så var det et spørsmål som jeg skrev på toppen av arket, som var et spørsmål til alle vi som lytte. Det er dette. Kjenner du dette barnet? Vi skal snakke om teksten nå, vi skal da snakke om Jesus sin fødsel, men det praktiske spørsmålet for alle sammen, som en respons på det som vi skal si, er: kjenner jeg dette barnet? Kjenner jeg Jesus Kristus? Vi kan si da om det som vi leste fra vers 1-7, at det er antageligvis den viktigste hendelsen gjennom hele historien. Og vi sier historie, for det var Jesus sin fødsel som på en måte skilte historien. Om du har gått på skole i Norge eller i England, så er det slik at vår tidsregning, i alle fall litt tilbake i tid, så var det en før Kristus og en etter Kristus. At selve historien vår, det blir definert utifra det som vi leste i disse versene. At Jesus sin fødsel, det lagde en skille mellom det som skjedde før Jesus og det som skjedde etter Jesus. Når jeg vokste opp og gikk på skolen, så ble alt skrevet med bokstavene av det som på latinske anno domini, som betyr i vår Herrens år. Så når man tenkte på selve historien, og tenkte på selve hvordan skal vi forstå både fortid og nåtid og framtid, så er det Jesus sin fødsel som skaper en skille i selve historien. Og når vi da skal snakke litt om disse versene, og i de første versene i kapittel 2, så møter vi en politisk, spent og en historisk situasjon som blir beskrevet av legen, nøyaktige legen, viktige historiker legen Lukas, som plasserer Jesus sin fødsel i en historisk og geografisk kontekst. Og vi møter da 2 skikkelser som vi kjenner godt fra historien, og vi skal si litt om begge disse 2. Den første skikkelsen som vi leser om, det er keiser Augustus. Keiser Augustus, som det er helt sikkert flere her som er litt interessert i historie og litt interessert i det romerske riket. Jeg skal ikke be om håndsopprekning, men det er ikke uvanlig i alle fall. Men keiser Augustus, han kan vi si litt om. Keiser Augustus var da nevøen til Julius Caesar. Og hans opprinnelige navn, det var Gaius Octavius. Men han fikk dette Augustus-navnet, Caesar Augustus, fordi at etter hvert så ble han så stor og så mektig, så ville senatet i det romerske riket, de ville gi han et navn som på en måte sa noe om at han her, han er ikke hvem som helst. Han her, han er oppløftet, han er opphøyet, ikke sant? Jeg kjenner til Julius Caesar, så er det mye å si om han. Men Julius Caesar, hvis vi kjenner litt til hans liv, så vet vi at etter hvert så ville han gjerne ha litt mer makt enn det den vanlige lederen i samfunnet skulle ha. Han ville gjerne bli konge. Og de som var i hans ledere rundt ham, de ble litt redde for dette. De ville ikke at han skulle få ubegrenset makt. At han ikke skulle bli konge over det romerske riket. Så han opplevde det som kan kalles for en attentat. At de som kjente til ham, de tok livet hans. Og da ble det en liten vakuum i forhold til hvem som skulle overta. Og når de da leste testamentet til Julius Caesar, så ble alt det som var Julius Caesar sitt av penger og ressurser og makt, det ble overført til hans nevø. det de ikke ønsket, det var at det skulle reise seg opp en type som hadde all makt, men de endte opp med det likevel. Augustus ble jo da en utrolig viktig ledelseskikkelse, og han evnet å styrke det romerske riket. Han evnet å få hæren til å bli mye kraftigere, mye mektigere, slik at du kunne godt kalle det romerske riket under hans ledelse for en supermakt. Han var en utrolig dyktig type, og det var under hans tid at dette begrepet Pax Romanus, altså det romerske fred, en tid av fred, det er noe som oppstod på grunn av hans måte å lede på. Det ble stabilt, det ble rolig, det ble fremgang, det ble økning av grensene til det romerske riket. Ja, alt gikk veldig, veldig fint. Og så kan du til og med finne tekster i gamle romerske riket, objekter som er innskrevet med Augustus sitt navn, hvor han kalles for verdensfrelse. Det er litt interessant. Så denne Cæsar Augustus, han var dyktig, og han var mektig, og han var leder over dette store riket, men han var på en måte ikke en veldig snill leder. Han var svært opptatt av økonomi, svært opptatt av penger, og slik som vi leser her, så hadde han ofte det som vi leser her, at folk skulle tilbake til sitt opprinnelige slektssted, innskrives ved navn og diverse, fordi at han ønsket å ha oversikt over hvor mye folk det var, for å kunne beskatte dem, for å kunne få mer inntekt. Og slik var det også nå. Han var en dyktig leder, men han var også en krevende leder. Han ville ofte legge store skattesatser på de forskjellige regionene, alt etter hvor de kom ifra. Det er plassert, Jesus sin fødsel, er plassert i en tid av et romersk rike som er sterk, er likevel i en tid hvor hans eget folk, Josef og Maria, var under okkupasjon. Det er for å gi oss en kontekst på hvilken type dager, hvilken type stemning, om du vil, de ville levd under. De ville levd under en tid av krevende dager. Noen beskriver det som mørke dager. Og så får vi da det andre navnet, Quirinius. Kan ikke du snu deg til din nabo og si Quirinius? Neida. Det er sånne amerikanske taletrikser der. Men det er alltid sånn når du leser på julaften og kommer til det navnet, og jeg håper jeg treffer dette nå. Quirinius. Ja da. Quirinius. Men på samme måte som Augustus er plassert og plasserer oss i en historisk tid og kontekst, så var også Quirinius en kjent regional leder. Så du har ledet over på en måte hele verden, som er nevnt. Og så har du da lederen over Syria og den regionen som vi leser om også nå. Det var disse som sørget for at Josef og Maria måtte flytte seg fra Nazaret ned til Betlehem. Altså, de var et helt annet sted. Jeg tror det er 90 engelske mil i avstand for å komme seg ned fra Nazaret ned til Betlehem. Og da begynte Gud å bevege på store hendelser i verden for å flytte dette unge paret. Denne handyman, denne snekkeren og denne tenåringsbrud, for å få de bort fra det hvor de hadde helt sikkert en flotte hverdag og venner og slekt, og få de ned til et sted som Bibelen sier, det skal frelseren fødes. Så beveget Gud den mektigste i verden og en regional leder for å sørge for at en snekke og en tenåringsbrud skulle komme seg til det hvor de skulle være. Du kan si at når man leser teksten, så kan du si at dette er jo litt sånn, for hvis du er interessert i historie, så er det litt interessant å sette seg litt inn i det. Men poenget med Lukas er ikke å gi oss en historisk time, en samfunnsfags time, men det er for å gi oss en bibelsk eller en teologisk sannhet som er viktig for oss å få med seg. Altså, det er noe som Gud ønsker å si til deg i dag. Og det kan hende at du er her av forskjellige årsaker, forskjellige grunner. Du er her fordi at kanskje du har den gode vanen av å komme til en kirke på en søndag. Sant? Det har blitt en rytme i uken din, en rytme i livet ditt. Du ønsker å komme på en søndag og starte uken, om du vil, med å si, jeg vil tilbe deg Jesus, og jeg vil lytte til Guds ord. Sant? Vær sammen med andre som tror. Det kan hende at det er en grunn for at du er her. Det kan hende at du er her fordi at du har en mann eller en kone som drar deg her. Er det noen som har... Nei, det skal jeg ikke rekke opp din hånd. Det kan være også det, sant? At du er med fordi du har noen som skal, absolutt, og du er med. Og det er også fint det også. Andre kan kjenne at du er dratt hit, om det er en tenåring eller et barn, eller til og med en ektefelle også. Du skal være med, ikke sant? Så kan det være at du er her, og du har denne, jeg er her fordi at jeg ønsker å leve for noe som er større enn meg selv. Jeg stiller meg sånne spørsmål sent på kvelden, eller når jeg er litt for meg selv, jeg tenker over type spørsmål. Finnes det en Gud, og er det en mening med dette livet, og er det noe etter dette livet? Kan jeg leve for noe større enn bare å tjene penger og få en lønning, reise på en sidensferie, ha en hytte på fjellet? Er det noe mer? Sånt. Det kan hende, og det er forskjellige årsaker, forskjellige grunner til at du er her i dag. Men det som er budskapet fra disse versene, det er at uavhengig av hva som skjer rundt oss, uavhengig av hva som skjer i vårt liv, så er det slik at Gud, han har en tanke, Gud har en plan, og at Gud har kontroll. Ja, det er ikke alltid at det ser slik ut. Og det kan være ting som vi setter store spørsmålstegn med, og som vi ikke forstår. Men hvis vi kan bare lese de versene som vi har lest nå, så er budskapet at Gud er i kontroll. Altså, hvis Jesus hadde blitt født noen år før, eller hvis Jesus hadde blitt født noen år etter, så hadde ikke profetiene, så hadde ikke dette som vi leser om i det gamle testamentet stemt. Det er så betydningsfullt, og det er så viktig at vi kan ta til oss at Gud, han er større enn det som vi ser i vår verden. Gud er større enn urolighetene og de vanskelige skyggesiden av det som vi kan møte i den tid vi lever i. Gud, han har kontroll over himmel og jorden. Det andre som vi skal si noe om, det er at denne fødselen, det er en oppfyllelse av bibelske profetier. Det er en oppfyllelse av bibelske profetier. Og hvis du leser litt i det gamle testamentet, eller kjøper en bok om dette emnet, så vet du at det finnes mange profetier, mange 100 år før Jesus sin fødsel, som sier noe om denne fødselen, som sier noe om hvor det skal skje, som sier noe om hvem som skal bringe fram barnet, som sier noe om omstendigheter rundt, og hvordan dette livet som dette barnet skal leve, og hvordan han skal dø. Gamle testamentet, det er gjennomsiret av profetier som er både, som er at Gud sier, sånn skal det skje, og som har blitt oppfylt når vi leser evangeliet og ser på Jesus sitt eget liv, og det er en stor oppmuntring til oss. Og de menneskene da som levde i den tiden som vi leser i Lukas kapittel 2, de hadde gått med en Messias forventning. En Messias, en frelsende kongeforventning. Noen skulle gripe inn og redde og frelse. De hadde denne lengselen, denne forventningen, den hadde bygget seg opp flere hundre år. Det vi leser nå, det er oppfyllelsen av alle de profetiene som vi leser om i det gamle testamentet. Mange hundre år av Gud, hører du? Gud, stemmer det? Gud, er det sant? Gud, kommer du snart? Gud, vi trenger at du hjelper oss. Gud, all denne forventningen, denne lengselen, disse bønnene, blir da oppfylt i det vi leser nå. Og hvordan oppfyller Gud disse profetiene og disse løftene? Jo, han finner en snekke og en tenåringsbrud. Som en oppfyllelse av enorme løfter som får konsekvenser for verdenshistorien og for evigheten. Og det er veldig herlig. Tenk at Gud kan bruke hvem som helst. Jeg synes det fantastisk. Tenk at Gud, når Gud ønsker å anvende oss og bruke oss, når vi ser på mennesker som Gud velger ut i Bibelen, så er det sjelden at det er store navn. Det er ikke slik at Gud valgte Cæsar Augustus. For det kan hende at det hadde, vi hadde tenkt sånn. Vi hadde tenkt, ja, hvem er det som har mest makt? Hvem er det som har det mest kjente navnet? Hvem er det som har mest ressurser? Ja, han må vi få til å gjøre noe for Guds rike. Og det er jo fint det også. Men se, når Gud skal velge noen, så velger han en snekker og en tenåringsbrud. Og vi kan nesten si at iblant, jeg har bedt sånne bønner, jeg. Gud, bruk meg. Gjør det du vil. Ja, det er litt skummelt iblant å be sånne bønner. Griper Gud inn og snu opp ned på livet til denne handymannen og denne tenåringsjente. Det er veldig, veldig stort å tenke på. Det kan Gud også gjøre. Han kan snu verden opp ned, og det gjorde han med Josef og Maria. Og det var noe med Josef, en liten detalj i teksten som det er fint å huske på. Det står at alle reiste for å la seg innskrive hver til sin egen by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, og til Judea og til Davids by. Så Israel besøker Davids by, så Davids by er Jerusalem, og det er gode grunner for det. Men dette er ikke det som snakkes om her. Da er det snakk om Betlehem, som betyr huset, brødets hus på hebraisk. Og så står det at siden han var av Davids hus og slekt. Davids hus, det er det kongelige huset. Så du har denne gutten som man tenker, ja, hvem er egentlig du? Hvem er Josef? Jeg vet ikke om vi har Josef her som skal spille Josef i VM til Betlehem. Har vi det? Nei, det har vi kanskje ikke. Men han er ikke alltid. Det var ikke sånn at når du gikk på skole og skulle bli valgt til sånn rolle på julespillet, så, og jeg har så veldig lyst til å være Josef. Det var veldig få som meldte seg frivillig til å være Josef. Det var nesten sånn at han som var i herberget, han var mye mer populær. Det var mange som ville være han. Men Josef, han var av Davids hus, så han hadde kongelige blod som rant igjennom han. Josef, han var flott av han. Jeg vet ikke om du har hørt den preken om Josef. Han kan bli litt oversett. Men det står om Josef at han var en rettferdig mann. Og det synes jeg er veldig flott. At det var noe sunt. Det var noe med karakteren hans. Det var noe med hvordan han innrettet sitt liv, både mot Herren og i forhold til andre. Slik at når han hørte at hans tro lovede, legger merke til, det står ikke forlovet, sant? Forlovelse i Norge, det er flott det også, men det er jo også lett å ta ringen av, sant? Du finner ut av det, dette skal vi ikke. Men tro lovet, det var på nivå som å være gift. Så det var en enorm forpliktelse. Det var en juridiske ting som hang sammen med det. Sikkert hvis du da skulle bryte den trolovelsen, så måtte du gjennom type skilsmisseforhandlinger når du skulle avslutte den relasjonen. Så når Josef da hørte at Marie var med barn, så får vi vite det at han ville da skille seg fra henne. Han hadde ikke vært sammen med henne. Han hadde ikke rørt henne. Så han selvfølgelig, med sunn fornuft, tenker at denne relasjonen til hun, jeg vil ikke at hun skal påføres skam. Jeg vil ikke ta lovens strengeste straff i en sånn situasjon. Dette skal vi gjøre privat. Ingen skal kjenne til dette, slik at hun skal komme greit ut av dette. Dette sier noe om hans hjerte, om hvordan han var som menneske. Men så sier Bibelen det at når Josef var i ferd med å gå til det steget, så var det slik at en engel åpenbarte seg for Josef i en drøm. Og sier at dette barnet, det er fra Gud. Og så sier han at når dere får dette barnet, så skal dere gi dette barnet navnet Yeshua. Navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synde. Og da ser vi at det skjer en endring hos Josef med en gang. Han opplever at Gud har talt inn i hans liv, og da har han gitt seg over til Maria på nytt. Og så skal de da reise sørover til Betlehem. Og vi skal runde av med å lese et vers som veldig, veldig fint. Det en et profetisk ord, en profeti, fra Mika kapittel 5. Skal vi lese fra vers 1. En profet, det jo i det gamle testamentet en person som Gud har vist noe, eller sagt noe til, og som i det gamle testamentet, så var det profetene sa, det var 100% nøyaktig. Altså, det skulle være det. Og hvis ikke det var 100% nøyaktig, da hadde du ikke så lett. Da var det konsekvenser for det. Så de profetiene som vi leser om, det vet vi at det sa mennesken omtrent med livet som innsats. Og denne profeten, Mika, han så 700 år inn i framtiden. Jeg føler litt at utifra samtid og det som beveger seg, at så kan det bli slik. Nei, han så langt inn i framtiden. Og da leser vi i vers 1 det profeten ser om denne fødselen som vi har lest om. Men du, Betlehem, Efrata, selv om du liten til å være blant Judas tusene, fra deg skal han utgå for meg. Altså, fra Betlehem skal verdens frelse utgå. Dette da et profetisk ord 700 år tilbake før Jesus sin fødsel, som forteller om en nøyaktig detalj som Gud beveger verdens hendelse for og sørger for at denne unge mannen og unge kvinnen må da flytte på seg for å komme ned til Betlehem på den nøyaktig rette sted, nøyaktig rette tid, i enkle forhold. Det jo iblant at vi ser for oss denne fødselen med både det ene og det andre, men sannheten var at dette var en meget enkel affære. Det var Maria. Det var Josef. Og det var noen dyr. Halleluja for bonde. Det var det det var. Kanskje en stjerneklar himmel. Og så ble da i disse enkle forhold profetiene fra 700 år, 800 år, 1000 år tilbake i tid plutselig oppfylt på denne stille natten i Betlehem, som antageligvis ikke ble stille så lenge. Gud, han i kontroll, og Gud, han beveger historien, og Gud, han også beveger vårt liv. Vi kan vite både at vi kan bli kjent med dette barnet, verdens frelse, Jesus Kristus. Kjenner du dette barnet? Har du valgt å si, Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil gi mitt liv til deg, fordi du ga ditt liv for meg. Jeg vil følge deg, Jesus. Og så kan vi også vite det at den samme Gud som beveger historien, beveger politiske ledere, og også i kontroll i våre dager. Og vi kan ha tillit til det. At også i dager som vi kan kjenne på som krevende urolige for vår egen del, så kan vi ha tillit til at Gud har også kontroll. At selv om dagene kan virke mørke også for oss, sant? Vi kan gå gjennom ting som ingen kjenner til, men de kan kjennes mørkt ut. Men at Gud er større, og Gud har kontroll. Og Gud vil være oss nær.